Savienotās valstis joprojām ir koronavīrusa pandēmijas epicentrs. Tur ar vīrusu ir inficējušies jau gandrīz 370 tūkstoši cilvēku, bet no sērgas mirušo skaits pietuvojies 11 tūkstošiem. ASV slimību kontroles un novēršanas centrs līdz šim nav publicējis datus par vīrusa inficēto un nonāvēto cilvēku etnisko izcelsmi vai rasi. Taču atsevišķu pilsētu un štatu apkopotā statistika liecina, ka afroamerikāņiem ir lielāks risks nomirt no koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19. Tas īpaši izteikti ir novērojams ASV trešajā lielākajā pilsētā Čikāgā. Tur līdz pirmdienai bija apstiprināti 5043 inficēšanās gadījumi ar koronavīrusu. Savukārt no COVID-19 bija nomiruši 118 čikāgieši. Čikāgas sabiedrības veselības departaments apgalvo, ka afroamerikāņi ir puse no vīrusa inficētajiem un vairāk nekā 70% no COVID-19 upuriem, lai gan viņi veido tikai trešo daļu no visiem pilsētas iedzīvotājiem. Salīdzinājumam Baltie iedzīvotāji ir 23% no visiem koronavīrusa inficētajiem Čikāgā. Čikāgas mēre Lorija Lightfoota, kura pati ir afroamerikāniete, ir dziļi satriekta par šiem skaitļiem. Viņa uzskata, ka tie atspoguļo noteiktas sabiedrības daļas atstumtību.
When we talk about equity and inclusion,
Kad mēs runājam par sociālo taisnīgumu un iekļaušanu, tie nav tikai skaisti vārdi. Tie ir nosacījumi, kas mums kā pilsētai ir pilnībā jāīsteno. To vēl uzskatāmāku padara šie skaitļi un šī nevienlīdzība. Tas ir nepieņemami. Nevienam nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir normāli.
Illinoisas štatā, kur atrodas Čikāga, vairāk nekā 40% no COVID-19 upuriem ir melnādainie, lai gan viņi veido tikai 14% no visiem pavalsts iedzīvotājiem. Kaimiņos esošajā Mičiganas štatā afroamerikāņi veido 14% no kopējā iedzīvotāja skaita, bet viņi ir 33% no visiem koronavīrusa inficētajiem un 41% no visiem COVID-19 nonāvētajiem. Čikāgas mēre Lightfoota norādīja, ka pilsētas afroamerikāņu kopienās biežākās veselības problēmas ir diabēts, sirds un asinsvadu slimības un elpošanas orgānu slimības. Pasaules veselības organizācija apgalvo, ka cilvēkiem, kuri slimo ar šīm slimībām, ir lielāks risks nomirt no COVID-19. Eksperti uzskata, ka augstāka saslimstība ar koronavīrusu un mirstība no COVID-19 afroamerikāņu vidū apliecina ASV pastāvošo milzīgo ienākumu nevienlīdzību, kuras dēļ daudziem ir liekta pieeja medicīnas aprūpei. Augstajos saslimšanas rādītājos vaino arī dezinformāciju, jo iepriekš bija izskanējušas nepatiesas ziņas, ka cilvēki ar tumšu ādas krāsu nevar inficēties ar koronavīrusu. Vairāki ASV kongresa locekļi pagājušā mēnesī vērsās pie veselības ministra Aleksa Azara ar aicinājumu apkopot un publicēt datus par koronavīrusa izplatību starp dažādu rasu iedzīvotājiem. Viņuprāt, tā būtu būtiska informācija federālajai valdībai un štatu vadītājiem, lai varētu godīgi novirzīt resursus cīņai pret koronavīrusu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.